Tarih halkın ömür beyanı.
Sunğut halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halalp barýar.
Dekabrın başky ýekşenbesi Türkmenistanyny goňşy köre bayramçylygy. Bu resmi bayram hükmünü goloýdan beri bellense de, aslynda goňşy köre ir zamanlardan beri dowam edip gelen iň gowy däplerin biridir. Türkmenler goňşy köre barydy. Bar okaram, gel okaram. Barmasan gelmesen, orta yollu döwül okaram dipdir. Türkmen öz goňşysyny dogonnon hem iler sahipdir. Şonuň üçin kıyamat günü goňşudan diýen nakyl döredipdir. Şeýle beýikde we eýer biz öz goňşularymyzy ýatlaýarys. Goňşy halyny goňşy biler diýipdirler. Olardan bizi köp oýlandyrýan hem alyda goýýany megerem Uganistan bolsa gerek. Ol ýerden ençe ýyllan bäri uruşlar hem öýdäri içki çakmyşlyklar gidip dur. Şeýle de bolsa durmuş dowam edýär. Täze nesil ösüp ýetişýär. Toýlar tutulýar, aýdym aýdylýar. Biz goňşy köre bayramçylygynyň üstünde Uganistanly ýerleşimiz Arna Juma bilen söhbetleşip bolduk. Paýtagt Kabul şäherinde ýaşaýan Arna Juma şahyr hem bagşy ýokmyny tanalýar. Ol Şirwan lakymy bilen döwürip goşgular ýazýar hem türkmeniň bagşyçylyk ýolundan gowy aýdymlar aýdýar. Bizim söhbetimiz tanışlıktan başlanmay.
Kudreti güýçli Taňry Taalanyň aly bilen Awganystanyň Badghis welaýatynyň Murgabul suwarlygynyň Marça gowasynda doglanaw. Bilkulor ýaçelliş dogduk owamda o kap gutardym. Ondan soň nesip tartyp atawatan Türkmenistana gitdim. O taýdam şo döwürde her kim öz isleği boýunça okuwal niýadi men bolsa aýdym saz uwruny özüme seçip taşdym. Türkmenistanda şo taýdada ödün ýal Nobatowyň ýanynda täliim aldyk. Başga da bagşylar bize hep delip gelýärdi, her günde bir bagşy gelýärdi. Şol taýda Perdeli Tüngüýew, Şirberdi Hojaýew, Gurbanmurat Nobatow, Roza Akmamedow, Rozy Masaparow. Elbetde töňe bolsa, şol düýüp nemede bolsa ödün ýal Nobatowyň Allah jaýyna jennetden etsin. Ödün ýal Nobatowyň elinden täliim aldym.
Näçe ýyl Türkmenistanda boldyňyz?
Ýyl bolmadym. Ýyla ýetmän bäri garşy nimetmeli boldy. Doktor Najibullah hökümeti ýykylmak arkaly biz ýere geçmeli bolduk. Bäri geçenden soň umumyň Türkmenistan telewizionyny arkaly ýa-da wedia arkaly köp men dinläp şondan täliim aldym.
Siz aýdym saz bagşyçylyk bilen bir hatarda şahyr hökümünü de tanalýaňyz. Soňky ýyllarda siziň şygyrlaryňyzda iýleşleriňiz uly gyzyklanma bildirýärler. Eýsem adamy haýsy güýç şahyrlyga poeziýa getirýär.
Allah Ta'ala umuman dünyanı yaradanda ya döredende hemme taraplayın tebiqatın boluşu yali adamlara da şöyle bir güç veren. Ol bolsa aydımsaz ummanına giren adam köprak iyilin derdine, iyilin ağasına katrak düşünmeli ol ya. Sebebi diyenizde ol geçmişteki in ulu ağırtların mağtum gul prağı diyen yali, mollu nefes. Sana batursam kemine şahir kurbandır delili. Karaca oğlan dedi, bizde şairler katıken. Yasit Nazar Seydi diyelin, şol şairlerin yürek derdi bolup durdu. Şolar özleri umuman şığırget dünyasına yüz getirenler. Her devirde öz zamanının şairi bolup, şol şairler bolsa şol zamandaki bolyan dertleri, kıyınçılıkları ya da hoşlukları şonun yanı bilen öz içine alyar. Men şol Magtymgul Pragynyň ya soňky döwürdäki şairler bolan Berdiker Babaýew, Gara Seýitliýew, Qurban Nazar Ezizow, Kerim Qurban Nepesow, Berdi Nazar Hudaý Nazarow şolaryň men şiirlerini köp okadym da meni şu şygyrýet dünýasy şolar girdirdiler. İlham aldym şolardan.
Hormatly dinleyijiler, söhbetimiziň aralygyny Arna Juma Şirwanyň goşgularynyň birini dinläliň.
Aljagmaz, sowaş, erbet, tiskindirme ilatym. Galam bilen alalyňla aljagmaz, hany seniň birleşikli hümmetiň cahillikden gördük näme görjegimiz. Bir ýigit 40 ýylda emele gelýär, çağa zähmetini eneler görýär, şol çağalar bir-birini öldürýär, şümi bizin enemize berjegimiz. Dogon gardaş, o tür görsen gülüşüp, yer tir görsen çaknaşıp dur, uruşup, ot jigitler yatyr gana bulaşıp, bu bolşta mira barar geljegimiz. Alam bilim akmında akmayar, bir-birine ve kıyınçılıkta bakmayar, ene hakın Ölüm bilen haklayar enemize dert mi bizin bercemiz. Şurvan aydar ılım süyücüdür baldan, yaşışın yollar inçedir kıldan, ılım önde duruyar pul bilen maldan, ılımsız bir görünüp dur solcağımız.
Arna, sökötteşlüğümüzü devam ettiriyaz. Döre diyen koşkularını, kardeşlerini okap, olurun masakatını alıp biliyen mi?
Nesip tartıp mağtım olayın gülleri belleniyarken İran Türkmenlerinin arasında 3 yıl vermenin şol İran Türkmenlerinin arasındaki mağtım olayın doğulun gününe katnaşıyan şotayda büyük ağırt ustadlar ve meselen Mansur Teberi, şair, kov yazıcı ya da Rahman ol Tumaş diye şair ya da Atanazar Berzin diye Anna Durdi Ansuri diye Subhan Salar Niya diye Salar karındaşlardan şolun arasında barıp okayar Uğansan'da Kerim Aydın, Şir Muhammed Yeniş var, şolları okap beriyar. Neyse söz, neyse sücüttün mü kan diysen, yine bir kelle koşuların yerinde integem sücülük tapla ya da.
Koşuların çap edilen yerler var mı?
Uğansan'ın içinde çap edilen mücelleler diyelim, jurnallar diyelim. Şu jurnalların hemmesinde de çap edin. Ya da Cüzcan velayetinde Göreş diyen bir jurnal var, onun çap ediliyor. İran Türkmenlerinin arasında çap oldu. Afganistan Türkmenlerinin Medeni Cemiyet Güneş adında bir jurnal çıkılıyor. Şunu da çap edilen.
Biz Gündoğur adamı, Gündoğur'un öz koşku düzüş yolu uğru var. Siz olsa bir yolun çıkıp, has erkin usullu koşku düzüyeniz. Bunun sebepleri ne mi?
Bu devirlerde bizlere şahirler aydardılar. Bunun vezin kapiyası doğru değil diye aydardılar burada hatta. Ol mahtım ulu atamızın şiirlerine ha gururum yok. Yünkü şairlerimizde olara ha hiç sözüm yok. Olar bizler boldurmayarım. Kalın ömürde dem Türkmen miri mahtım uluyun doğup. Bolarım kadiyen pikirem kelleme gelene. Yöne dünya ösya. Dünyanın ösüşü bilen isleklerim ösya. İsleklerim ütgeya. Şonun üçüyle hedir ki azat şiir diyelim. Ya da Fars'ta kullanımız ağaç şiir diye. Ağaç şiirin içindeki yürek duygulunu kovu çıkarıp oluyor. İn şol anır derecedeki yüreğindeki sözü halka yayıp oluyor. Birinci. İkinciden Kerim Kurban Epeysef, Kurban Nazar Ezizif, Verdi Nazar Huday Nazarif diyen yani şol şairlerin şiirlerin okak göründü. Katımına çunur girişiyen de bir başka bir dünya giriyen. Men şolların şiirlerinin uğur alıp men şu şiirleri kurşamanı özüme duygu taptım. Şöyle bir şiirler kurşasam deyip. Kadimden gelen deyaptest durmalı, yitirmeli diyen bir sözü anlatmasın men bir diyen sözüm. Ama koşku şair edebiyatımız şu halkın öz şiyal, bizim öz edebiyatımızı östürmek gerek. Dünya yüzünde yürgülü zatlar ne ama olsa bizim hem östürübilerlik dilimiz ama kuvanarlıklı bizim dilimiz var.
Son sorum durmuşta edebiyatın oranı var da.
Öz devrimizin bol geçen zatlarını gelecekki nesile biz canlı şekilde koşku sütü bilen koyup gideriz. Ol aydımdan aydıma geçer inşallah nesip olsa. Adam oğlu dünyada bakı gelen değil. Ama koşkudur, kitaptır, şiğriyet dünyası aydım sağlar dünya boyunca bakı kalır. Ol şunun üçün hem gelecekki nesil ya gelecekki şugunki yaşlar bundan belki köp bir zatlar alarlar. İnşallah şöyle hem öz Türkmen ligine kuvanıp yaşarlar.
Hormatlı dinleyiciler, iyileşimiz Arnaz Cuma bilen tüketdöşlüğümüzü onun dörödön kıyısı koşulları bilen cimleyeriz.
Düşünmedim bir dünyanın oyununa. İndirip hem yeni salyar koyununa iyiler bana. Nemediyse diğerler pul diyen mür bela münyar boynuna. Beyk Tanrıyım daş düşürme erkimnen Üyt götmegin önkü boluş durkumdan, özü bilen kim al gitti dünyanı, gelip tutar bir gün acal alkımdan. Bolcok zadın, görcök günün düzüklü, şonda da nem üçün dünya kızıklı, seyyat bizim izimizde bir pelek, ekitmege teşne gözü süzüklü. Akıl bolup, Düşünüp bolmaz pelege, kim bolay sen, eler salıp elege, nobatında kaçıp gidecek yerin yok, yeter bir gün bay gariba çoluğa. İnsan üçün bir dünyanın sövgüsü, çürkönmek hem, coğranmak hem yanmaktır. İnsanlara iki dünya ulu baht, avrey bilen kara yere sinmektir.